Já, nú einhvern tíma að spyrja þig drauga. Ég var einhvern tíma að spyrja þig drauga.
Já, ég er nú ósköp ófróður draugasögur og það ímynda ég mér að sé nú komið mest af því að ég hef sjálfur aldrei trúað á drauga. Það er væru til. Þegar kalla það drauga, ég veit að það sveima í kringum mann, dauðsmannsins sálir og sveimir svo langan tíma og búa í hólum og hellum og hvað sem er og það er þetta útil þetta álfa fólk sem að við höfum trúa að væri. Ég er ekki mikið fróður í þá áttina.
Nei.
Þó heyrði ég þetta og ég mun hafa sagt þér það með Guðum veitum póst. Hann druknaði þarna í eldvatninu rétt fyrir austan Hnausa og það þóttist sjá það fólk að hann hefði komið hlaupandi niður á Sandaseli því þá held ég að póstafgreiðslan hafi verið þar, Sandaseli meðalandi. Einhver þóttist sjá hann hlaupa þangað viðstöðulaust en annað hef ég ekki það heyrt. En það var hann var póstur, þessi maður.
Og hvað sagði þér þetta?
Þetta var nú gekk nú mann á milli þarna í meðlandinu,
Já.
svo ég get varla feðrað.
Já.
Já.
Já.